Парламенттеги болочок коалиция боюнча бейрасмий сүйлөшүүлөрдө маалыматтарга караганда алгачкы натыйжа бардай.
Сизге катылган сүйлөшүүлөрдөн кийин социал-демократтар жана республикачылар бир катар багыттар боюнча бир пикирге келишти.
Парламенттик башкарууда көптөн бери жашап жаткан өлкөлөрдө коалиция кантип курулат? Биз бүгүн Швециянын тажрыйбасына кайрылабыз. Иран ооган өкмөтүнө каражат жагынан карлашып жаткандыгын ырастады. Түркия тышкы иштер министри өлкө жаңы реформаларга муктаж экендигин айтууда. Кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдыдагы жарым саатында жергиликтүү эл аралык турмуштан биз ушундай мазмундагы радио материалдарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында Улан Алымкулуу уулу адегенде акыркы кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Кыргызстандан алынган кабарлар: Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү, Кыргызстандын Бенелюкс өлкөлөрүндөгү жана Франциядагы элчиси Жыргалбек Азылов ЮНЕСКОнун Парижде өтүп жаткан 185-ci сессиясында сөз сүйлөп, 2012-ci жылы эл аралык жогорку деңгээлде Ысык Көл форумунун 3-cü жыйынын өткөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ысык Көл форумун интеллектуалдык бул кыймылды залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов негиздеп, анын биринчи жыйыны 1986 жылы, экинчиси 1997 жылы өткөрүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришкендей, кече Ош аэропортунан Жалал-Абаддык 160 зияратчы Меккеге учуп кетишти. Дагы ушунчадан бүгүн эрте менен жөнөтүлдү. Аталган комиссиянын өкүлдөрү Кыргызстанга берилген 4,500 орундун баары толду деп билдиришти. Меккеге зияратчыларды жөнөтүү иштери 10 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Бир катар укук коргоо борборлорун бириктирген укук коргоочулар кеңеши Ар намыс парачасынын лидери Феликс Кулуптун Бишкекте өткөрүлгөнү жаткан митингге атчандарды алып чыгуу планын сынга алышууда. Кулуп митингдин коопсуздугун 300 атчан камсыз кылат деп айткан эле, укук коргоочулар муну мыйзамдарга, эл аралык милдеттенмелерге туура келбейт деп эсептешет жана башкы прокуратураны Кулупко эскертүү жасоого чакырышты. Социал-демократтар менен республика коалиция түзмөй болушту. Социал-демократтардын өкүлү Чыныбай Турсунбеков республика партиясынын жетекчилиги менен бир топто аталы сүйлөшүүлөрдөн кийин эки партия ушундай чечимге келгенин билдирди. Азыр үчүнчү партия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул коалицияга айрым пикирлерге караганда Ата Мекен партиясы кошулушу ыктымал. Бул багытта сүйлөшүүлөр чын эле болуп жатканын Ата Мекен партиясынын лидерлеринин бири Равшан Жээнбеков да бышыктады. Эл аралык жаңылыктардан: Иракта 3 киши дарга асылат. Алардын арасында өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри жана вице-премьери Тарик Азиз бар. Сот аны Саддам Хусейндин режими маалында саясий оппоненттерге, айрыкча шииттердин парчаларына кызыл куугунтук уюштурган үчүн күнөөлүү деп тапты. Тарик Азиз буга чейин башка бир айып менен 15 жылга түрмөгө кесилген эле. Ага кошо соттагы 2 кишиге мурдагы ички иштер министри Садун Шакер менен Саддамдын катчысы Абид Хамутка өлүм жазасын чыгарды. Өкүм аткарылышы үчүн аны өлкөнүн президенттик кеңеши бекитиши керек. Иран Бушердеги реакторду ядролук отун менен толтура баштады. Өлкөдөгү биринчи атом станциясы жыл этегине барып электр тогун өндүрө баштайт. Эмдиги жылдын башында жалпы энергетика системасына жалгаштырылат. Станциянын долбоорунда каралган кубаттуулугу 1,000 MW барабар. Анын курулушу 30 жылга созулду жана быйыл аяктады. Ага россиялык адистер катышты. Бул окуяга байланыштуу өлкөнүн тышкы иштер министри өкүлү:
Һәр гүне эгдами жиһате тахриме кешварыма дарвагы тахриме.
Ирандын атомдук программасынын тынчтык мүнөзүн белгилеп, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана бир катар өлкөлөр чегаранга каршы жарыялаган санкциялар натыйжа бербейт деп билдирди. Франциядагы акцияларга бүгүн студенттер кошулат. Өлкөнүн бир катар шаарларында алар пенсиялык реформага каршы жүрүштөрдү өткөргөнү жатышат. Студенттердин маршы бейшемби күнгө белгиленген жалпы улуттук иш таштоо алдындагы башкы репетиция катары каралып жатат. Пенсия курагын 2 жылга жогорулатууну караган мыйзам долбоорун эртең парламент биротоло бекитүүгө тийиш. Андан соң ага мыйзамдын демилгечиси президент Николя Саркози өзү кол коюшу керек. жаңылыктар мына ушулар азырынча.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматтарына караганда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көл менен нарынды эске албаганда башка жерлерде маал маал менен жаан жаашы мүмкүн. Тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы күндүз Чүй менен Талашта 13-18, Баткенде 14-19, Ош менен Жалалабадта 15-20, ысык менен нарында 8-13, Бишкекте 16-18, тоолордо 0-5 даража болору күтүлүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кечки азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. 10-октябрдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы али чыга элек, бирок баштапкы жыйынтык боюнча парламентке кирип эсептелген партиялардын болочок коалиция боюнча расмий сүйлөшүүлөрүндө бүгүн белгилүү болгон маалыматтарга караганда алгачкы натыйжа бардай. Атап айтканда социал демократтар жана республика партиялары коалицияга кошулууну макулдашкан, бирок алар үчүн чөнөктөшкө муктаж. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин президент Роза Отунбаева коалицияга кире турган партиялар жөн эле бирикпестен өлкөнү кризистен алып чыгуунун саясий экономикалык негиздери боюнча бирдей макулдашууну бекитүүгө жетишүү зарылдыгын алдыга койгон болчу. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин социал демократтар жана республикачылар бир катар багыттар боюнча бир пикирге келишти. Республика партиясынын маалымат борборунун жетекчиси Кубат Болотконовдун айтымында буга аталган партиялардын көз караштарынын окшоштугу себеп болду.
Азыр там сүйлөшүүлөр жүрүп атат социал демократтар партиясы менен. Биздин могу экономикалык программабыздын негизинде тышкы саясат боюнча көз караштарыбызындай окшош, жакын десек болот. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов да буга чейин билдирген. Биздин экономикалык программаны колдогон партиялар менен барабыз деп айтты эле да. Анан бул жагынан бизге ошол социал демократтар партиясы менен көбүрөөк жакындыгыбыз болуп турат.
Бирок парламенттик башкаруучу коалицияны түзүүгө аталган эки партиянын мандаттары аздык кылат. Ошондуктан бул саясий экилдикке үчүнчү партиянын кошулушу талап кылынат. Мыйзам боюнча башкаруучу коалицияга бириге турган партиялардын кошкондогу мандаттары кеминде 61 кем болбошу керек. Социал демократтар партиясынын маалымат борборунун жетекчиси Фарид Ниязов үчүнчү партия катары ата мекен менен сүйлөшүүлөр жүргөн менен тышкы саясат боюнча эки ача пикирлер орун алып жаткандыгына токтолду.
Эки партиянын ортосунда бардык маселелер боюнча макулдашууларга жетишилди. Бирок үчүнчү орун бош турат. Ата мекен менен сүйлөшүүлөр улантылганы менен тышкы саясат боюнча көз караштардын ажырымы сакталып турат. Биздин партия башка партиялар менен сүйлөшүүлөрдүн болушун жокко чыгарбайт. Анткени парламент келип тезирээк өкмөттү курап бийликтеги боштукту толтурушу керек.
Вакуум, который сейчас образовался, именно чтобы он был заполнен.
Бирок ата мекендин аталган экилдикке үчүнчү өнөктөш катары сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жөн гана тышкы саясаттагы айтылбаган ачакей көз караштарга шылтоолонуп жаткандай. Анткени менен ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жогоруда аталган экилдик менен коалиция түзүү туурасында сүйлөшүүлөрдүн өткөндүгүнүн өзүн төгүнгө чыгарды.
Биз менен эч ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок, эч кандай официалдуу сүйлөшүүлөр жок. Социал демократиялык партия биз менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү өзүнчө жүргүзө элек. Сүйлөшүүлөр жүргүзө турган убакыт парламентке депутаттар келгенден баштап официалдуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошону көрөбүз. Алардын азырынча сүйлөшүүлөр жок.
Буга чейин парламенттик башкарууну киргизүү багытында көз караштары окшош болуп келген социал демократтар менен ата мекенчилердин коалиция түзүүдө тышкы саясат боюнча көз караштарынын дал келбей калгандыгынан күмөн санагандар да аз эмес. Саясаттаануучу Кубан Абдымен мында Кремлдин ата мекен партиясынын жетекчилигине карата көзү түз эместигинин таасири болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Эмне үчүн ата мекен менен сөз табыша албай жаткандагы азырынча мага түшүнүксүз болуп атат. Негизги маселеси ата мекен партиясы Россияга жакшы жакын ыктыбай айткандагысы себеп болушу мүмкүн. Социал демократтар менен республика өзлөрүнүн коалициялык шериктеши катары ата мекенден башка калган эки партиядан макулдук ала тургандагысы абдан кыйын да. Демек Кыргызстандын келечегин жакшылап ойлонуп туруп өзлөрүнүн бир максатты ишке ашыралы деген ой болсо анда сөзсүз түрдө ушул үч партия коалиция түзгөнгө барышы керек.
Анткени менен талдоочулардын баамында коалиция түзүүдөгү келишүүчүлүктөр же келишпестиктер жогорку кызмат орундарынын кандайча бөлүштүрүлүшү менен байланыштуу. Биригүүгө багытталган партиялар чечүүчү кызмат орундарынын бөлүштүрүлүшү боюнча макулдашышкандан соң үчүнчү партияга айтылган сунуштар көпчүлүк учурда аны канааттандырбашы мүмкүн. Талдоочу Марс Сариев Коалиция түзүүдөгү негизги талаш тартыштар мына ушул багытта жүрүп жаткандыгына токтолду.
Социал-демократтар менен республика сөз табышы, премьер-министр, анан жанагы спикерден местосун чечип коюшту болуш керек. Анан ошол талкуу ошол менен атамекен менен сөз табышпай жатат болуш керек. Ар кайсы конфигурация болушу мүмкүн да, мүмкүн социал-демократ республика Атажурт дагы кирип калышы дагы мүмкүн. Ардамыз менен деле сүйлөшсө болот, ошон үчүн азыр айтыш кыйын. Маселе ошондо да, кандидатура ким премьер болот, ким спикер болот. Анан ошолорду чечсе эле, ал эки партиянын бирөө коалицияга кирет. Менин оюмча ушул Ардамыз шансы көбүрөөк болуп атат дейм да ушул коалицияга киргенге.
Парламенттик башкаруучу коалицияга биригишкен партиялар өкмөттү түзүшөт. Шайлоодон утуп чыккан партиянын ичинен үчөө бириксе, калгандары парламенттик оппозицияда турушат. Жаңы баш мыйзам боюнча парламенттеги оппозицияга каржы, экономика жана коргонуу коопсуздук комитеттеринин төрагалык орундарын ээлөө жана эсептөө палатасынын көпчүлүк курамын бекитүү укугу ыйгарылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан бери устулантабыз. Парламенттик башкарууда жашап жаткан өлкөлөрдө коалиция кантип куралат? Биз бүгүн Швециянын тажрыйбасына кайрылабыз. Ал жерде шайлоого катышуучу партиялардын тизмеси Кыргызстандагыдай 30га чукулдабайт. Саясий, социалдык жана экономикалык программасы, идеологиялык багыты боюнча катуу айырмаланган алдыңкы партиялар да башкалар менен коалицияга биригип өз ара ат салышат. Парламент жалаң партиялык тизме боюнча шайланып, көпчүлүктө кошулган партия өкмөт түзүп келе жатканда 100 жылдай болгон Швециядан мындай жолго жаңдан кадам таштап жаткан Кыргызстан эмнелерди үйрөнсө болот? Стокгольмдагы кабарчыбыз Камила Асыранкулова ал жактагы эксперттерге микрофон узаткан.
Швециялык эксперттер негизи Кыргызстанда партиялардын саны көп болгону, алардын ортосунда саясий платформа, экономикалык жана идеологиялык багыты жагынан абдан чоң айырмачылыктар белгисиз болгондуктан эл шайлоодо кайсыл партияга добуш берерин билбей кыйналганына көңүл бурушат. Парламенттик система бара-бара калыптанат. Кыргызстандык партиялар саясий экономикалык программасын гана мыктылап жазбастан, шайлоодо жеңсе кайсыл партия менен биригип иштеп кете аларын да ачык айтышы керек, дейт стокгольмдук эксперт, Борбор Азия саясатын мыкты билген Фредрик Хёберг.
Мындан аркы шайлоолордо Кыргызстандагы партиялар программаларында келечекте ким менен иштеше турганын түздөн түз жана ачык белгилеши керек. Мисалы, бизде Швецияда шайлоодон 2 гана саясий топко добушубузду берген болсок, Кыргызстанда 29 партиянын ичине тандаш керек болду. Алсак, Арнамызга добушун берген Бишкектин жарандары алардын Атажурт менен болгон ыктымал коалициясына добуш берген эместир. Өкмөттү акыры ким түзөрүн эч ким алдын ала билген жок. Ошондуктан партиялар шайлоодон мурун эле кандай жана ким менен коалиция түзө турганын так алдын ала көрсөтүшү керек.
Ошентип, Швецияда партиялар тандаган багыты боюнча блокторго биригип, шайлоого чейин эле коалиция түзүп алышат. Ошентсе да коалиция түзүү жалгыз Кыргызстанда эмес, парламенттик система калыптанып калган европалык өлкөлөрдө да бир топ кыйынчылыктар туудуруп келатат. Ага мисал катары Европа жана Азия боюнча канадалык көз карандысы серепчи Николас Бишоптун айткандарын уксак.
Recent examples of not being able to form a coalition would be in either Belgium or the Netherlands, where it's been over 6 months since the last election.
Мисалы Бельгия же Голландия. Ал жакта шайлоо өткөндөн бери 6 ай өтсө да коалиция түзүүдө дагы эле тирешүү, сүйлөшүүлөр болуп атат. Деги эле Европада азыр оңчул консервативдүү партиялардын күч алган учуру. Ал эми көп партиялуу өлкөлөрдө өзгөчө партиялардын идеологиялары ар түрдүү болсо, алардын тил таап коалиция түзүү аракеттери кыйын өтүшү мүмкүн.
It can be difficult to come up with a unifying theme.
Бишоп мырза айткандай, Бельгия менен Голландияда жарым жылдан бери коалиция түзө албай, шайлоодо жеңген партиялар кызыл чеке талаштан чыга албай аткан кез. Ушул жылдын 19 сентябрында Швецияда да парламенттик шайлоо болуп өттү. 20 парламенттик орунду жеңген швециялык демократтардын бийлигине нааразы жарандар митингдерге чыгып, өлкөнүн эки негизги коалициясы тең алар менен иштебей турганын билдирген. Кырдаал антип кризиске жакында барарын эч ким күткөн эмес. Ошентсе да швециялык премьер азыр кабинет түздү. Саясий акыбал тынчып калды. Швецияга окшош башка демократиялык өлкөлөрдөн Кыргызстан кандай сабак алса болот коалиция түзүүнүн жол жобосу жагынан деген суроону стокгольмдук журналист Андреас Хетвашко узаттык.
Well, difficult coalition forming because
Негизгиси, менин оюмча, бир канча партиялардын ортосундагы тирешүүдөн, коалиция түзүү кыйынчылыктарынан коркпош керек. Коалиция алкагындагы стабилдүүлүк бардык эле учурда позитивдүү нерсе эмес. Мисалы, өлкөдө жалгыз күчтүү партия бийликте болсо, бул албетте өзүнчө стабилдүүлүк. Бирок бул туура болобу? Туурасы бир канча партиялардын болушу. Алар бири-бири менен баарлашып, проблемаларды талкуулап, бири-биринин көз карашын эске алууга мажбур болушат. Мына Швецияда расисттик партия парламентке кирди. Биз болсо эми аны тоотпой кое албайбыз. Эгер эл аларга добушун берген болсо, канчалык улутчул болсо да, алардын позициясы менен эсептешишибиз керек. Демократия деген ушул да. Мен ойлойм, эгерде Ташиев, Атамбаев, Бабанов мырзалар жана башка аткаминерлер бир үстөлгө отуруп, келечектеги кызматташтык тууралуу конструктивдүү сүйлөшүүлөрдүн баштаса, бул Кыргызстандын туура жолго түшкөндүгүн көрсөтмөк.
Ооба, албетте конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү баштоо туура, бирок сырткы күчтөр да кийлигишип атпайбы?
If these people are patriots, they should think long term, many years ahead.
Ооба, эми эгер бул кишилер патриот болсо, өлкөнүн келечегин ойлош керек. Кыргызстан мурунку авторитардык башкаруу системасына кайрадан түшөрүнө ишенбейм. Ошондой болсо да, ал толугу менен демократия болу керек. Өзүнүн жолун өзү табышы керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, Кыргызстан парламенттик система, партиялар ортосунда коалиция түзүү жагынан Швециядан эмнелерди үйрөнсө болот деген суроого жооп издеп көрдүк. Европадагы парламенттик системалардын өрнөгү тууралуу кийинки берүүлөрдү да сөз кылмакчыбыз. Атайын азаттык үчүн Стокгольмдон Камила Сырынкулова.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Социал демократтар менен республика коалицияга бирикмей болушту. Республика партия жетекчилиги менен бир топ татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин парламентке кирер бүтүп жаткан эки партия мына ушундай чечимге келгендигин азаттыкка социал демократтардын өкүлү Чыныбай Турсунбеков кабарлады. Бул маалыматты республика партиясынан да ырасташты, бирок толук кандуу коалиция түзүш үчүн кылган эки саясий уюм үчүнчү өнөктөшкө муктаж. Кыргызстан Ысык Көл форумунун 3-жү жыйынын идаралык деңгээлде 2012-жылы өткөрүүнү сунуш кылууда. Бул тууралуу мындай сунушту Кыргызстан ЮНЕСКОдо туруктуу өкүлү Бенелюкс өкүлдөрүнүн жана Франциядагы элчи Жыргалбек Ясылов ЮНЕСКОнун Парижде өтүп жаткан 185-чи сессиясында сүйлөгөн учурунда билдирген. Transparency International коррупциянын көрсөткүчтөрүн жарыялады. Докладта 178 өлкөнүн көрсөткүчтөрү аныкталган. Кыргызстанга бул ирет 164-чү орун тийген. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учка мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздү эми эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстандын президенти Хамид Карзай өз кеңсесинде кеңешлери жардам иретинде ирандыктардан накталай акча алып келе жаткандыгын моюнга алды. Муну ал расмий жана ачык айкын көмөк деп атады. Ооган өкмөтүнө каражат жагынан Тегеран каралашып жаткандыгын бүгүн Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү да тастыктады. Бул фактыны алгач New York Times гести жазып чыккан эле. Маселенин чоо жайын Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
New York Times гезити атап айтканда конкреттүү бир фактыны келтирет. Былтыр августта Хамид Карзай Тегеранда визит менен болгон маалда Ирандын кабылдагы элчиси Феда Хусейн Малики Ооган президентинин кеңсе башчысы Умар Давудзайга бир кап накт акча евро берген. Гезиттин кабылдагы жана батыш өлкөлөрүндөгү булактары Иран акчасы Ооган саясатчыларына, ууру башчыларына, атүгүл талиптеридин командирлерине бөлүштүрүлүп берилерин расташкан.
Afghanistan is a country that knows this business well and we are grateful to Iran for the help that they are giving.
Afghanistan öz işini жакшы билген өлкө. Жардам көрсөтүп жаткан үчүн биз Иранга ыраазыбыз. Умар Давудзай менин көрсөтмөмө ылайык бул жардамды алып турат деп тастыктады Карзай дүйшөмбү күнү кабылдагы маалымат жыйынында. Ооган президенти моюнга алгандай анын кеңсеси Тегерандан жылына 700 975 000 доллар өлчөмүндө акчалат. Бирок бул расмий жардам. Анын үстүнө президент кеңсесине көмөк иретинде бизге дос санаалаш ары түрдүү өлкөлөр накталай акчадан каралашып турат. Кошмо Штаттары да ушундай тартипте биздин айрым органдарга жардам берип турат, деп ырастады Карзай.
We do not question Iran's right to provide financial assistance to Afghanistan, nor do we question Afghanistan's right to accept that assistance.
Ирандын Афганистанга финансылык жардам көрсөткөнгө, Афганистандын андай жардам алганга укугу бар экенин биз тандыгыбыз келбейт, деп билдирди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Филипп Кроули. Бирок бизге оогандыктар коңшулардын теш таасир астында калбай, өз келечегин өздөрү туура аныктаганы маанилүү. Пентагондун өкүлү Жефф Моррел бул ишке таң калган жок. Иран Афганистанда кооп козголоңго салым кошуп жатканын эске алганда Карзайдын кеңсеси коңшусунан акчалары башынан эле маалым болчу, деп билдирди ал. Дүйшөмбү күнү Ирандын кабылдагы элчилиги Нью-Йорк Таймстагы макаланы кара манча төгүндөгөн билдирүү жасап, гезит келтирген фактыларды ары күлкү келтирген, ары мазакчыл маалыматтар издеп алган эле. Шейшембе күнү Тегеранда тышкы иштер министрлигинин өкүлү Иран өкмөтү ооган элине финансы жагынан жардам берип жатканын тастыктады. Бирок көрсөтүлүп жаткан көмөктүн көлөмү туурасында эчтеме айткан жок. Болгону Тегеран коңшулаш өлкөдөгү жайчылык жагдайдын сакталышына кызыктар экенин гана кошумчалады. Нью-Йорк Таймстын маалыматтарына караганда, Карзайдын кеңсе башчысы менен жардамчылары ирандыктардан нак акча түрүндө алып жаткан айлык жардамдын өлчөмү болжолдо 1-2 миллион долларга барабар болушу мүмкүн.
Эсенбай Нурушев ободо болду. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Эми Түркия окуяларынан өлкөнүн тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу жакындагы жыйындардын биринде чыгып сүйлөп, өлкөдө 2008 жылдан бери бир катар реформалар ишке ашкандыгын, бирок өлкө дагы кайра курулганга чейинде жаңы конституцияга муктаж экендигин айтып чыкты. Түркияда ички саясатта 2001 жылдын премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын колунда эсептелсе, тышкы саясатта тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун таасири күчтүү деп каралып келүүдө. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндайт.
Кансыз согуштун жылдарында Норвегия менен бирге НАТО уюмунун ичиндеги СССР менен чек аралаш болгон эки өлкөдөн бири катары Түркия Батыштык Альянстын илгери кароолу иретинде батыштын саясатына шайкеш кызмат өтөдү. Бүгүнкү күндө дагы Түркия батыштан ажырап кеткен жок, бирок өзгөргөн замананын жаңыча шарттарына жараша Анкара өзгөчө кийинки 2-3 жылдын аралыгында мурдагысына салыштырмалуу алдаганча өзүнө ишенимдүү, карамдысыз тышкы саясат жүргүзүп келатканы даана байкалат. Дүйнөлүк каржылык кризисти жакшы башкарып, Евробиримдикке мүчө болуу жараянын чеги ичинде ишке ашырган жигердүү экономикалык коомдук реформалары менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө тарткан башкаруудагы өкмөт эмки жылы өлкөнүн 80-чи жылдардагы аскердик хунта режими тарабынан түзүлгөн башкы мыйзамын бүтүндөй алмаштырууну пландап жатат. Кыскасы, өлкөдө түпкү тамырынан кайрадан куруулар жүрүп жатат. Бирок исламчыл маанайдагы Ак партия бийлиги бул кайрадан куруулар аркылуу өлкөнү арткабы же алдыгабы жылдырат деген түкшүмөлөөлөр да жок эмес өлкө ичинде. Анкаранын тышкы саясатынын архитекти катары таанылган тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун пикиринде өкмөт туура жолдо. Ал өткөн ишембиде Истанбулда Түркия Евробиримдик байланыштары деген темада өткөрүлгөн Богазычы конференциясынын жабылышында чыгып сүйлөп, өкмөтүнүн тышкы жана ички саясатынын негизги багыттары тууралуу чечмелеп берди. Түркия түпкү тамырынан бери карай кайра куруулардын жараянын баштан өткөрүп жатат. Бирок бул кайра куруулардын бардыгын эл али толук түшүнө элек. Ишке ашкан реформалар талапка жооп бере албайт. Бизге адам укуктарын туугармаган түшүнчө эркиндигин алгалатуу менен бир катарда элдин саясатка ичтиктүү катышуусун кепилдикке алган жаңы бир башкы мыйзам керек, деди. Давутоглу баяндамасында ошондой эле кийинки күндөрдүн ичинде ички саясат күн тартибинде биринчи орунду ээлеп келаткан жогорку окуу жайларында кыз студенттердин жоолук тагынуу маселесине да токтоло кетти.
Түркиянын ясал жана анаясал черчевеси ичинде дин эгитими баалуу
эч ким Tradisyalık baymanalarda turmuştun bardık sferalarına, an içinde üniversitelerge cahilte turgan koğumdu kubuluşlardan korkboşu gerek. Coğuluk tağını meselesini de uşul halkakta bağlı o zarıl. Bul, koğumduk transformasyalardan mizam çenen büyücü intiği. Buğa belgili bir vaka çeyin bu treş mümkün birok, andan kaç aldaysın, dedi Tışkışter Müsri Ahmet Davutoğlu. AK Parti'nin siyasetleri giyinki referandum arkalığı şahil oçlardan 58%'nin doğuşunu alumenin gengilik olduğu eb oldu. Birok ülkede Türkiye İran'daşı paratavı degen çoçulu o sezimleri de çoğumez. Ankara şehrinin turgunu kesimi boyunca elektronika inceneri Aydın Usta Mırza'ya mikrofonu uzatıp bu turalı fikirin suradı.
Gelmesiyle bir anda İran'a döneceğiz anlamına gelmez. Eğer bu gerçekten can atıcı...
Yok. Ben Türkiye'ye cürüp oturup İran'daşıp yeterine işen beyim. Başkanlığa hükümet Kağlağan'ın özünde dahi bu mümkün emez. Antkeni Uşutap'ta ün çıkarma catkaminin Türkiye'de Kemal Atatürk'ün osiyatlarına beken belgen güçlü bir armiya var. Andayça bir avalda menişenim armiya ağaç ol koy boyut bir ok. Calpısından cürgüzülüp çatkan tışkı sayısa tura. Ölkü batıştan da alıstabay tegerengdeyi koşunlar menen cakşınakay muamelede cürgünübüz. Üzbüzdün kızıkçılık tarafımızda tura gerek de bildirdi Uslu Mırza. Akim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Geç kazaptan beri Üslant ve mi internetteki barakçamızga kayrılavız. Mikrofonda web redaktörü Zeynep Martbek kızı. Zeynep.
Рахмат азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар атайын кызмат менен ата журт партиясынын тиреши тууралуу макалага байма-бай пикирлерин ташташууда социолог деп өзүн тааныштырган окурман. Качан оңолобуз? Кыргызстан ишенген адамдар ушундай жумукторду токуп жатса, анын калганы кайда бармак? Карапайым элди Кыргызстандын экономикасын, Кыргызстандын келечегин ким ойлойт? Борбордук шайлоо комиссиясы да шайлоонун жыйынтыгын чыгарбаса, Адахан Мадумаров жеңилип калганын мойнуна албаса, эмне биздин башкаруу системабыз митинг жана токма жумокторго айланып баратабы? Кыргыз эли качан тынч жашайт? Эмне үчүн биздин кыйын болгон лидерлер Кыргызстандын эртеңки күнүн ойлошпойт? Жакырчылыктан качан чыгабыз? Колдорунан келбесе бакылдак кылып элди алдап эмне кылат деп үн кошсо, тынчтык деп өзүн тааныштырган окурман. Мен көлдөн болом, кыргыздар жетет. Ушунчалыгызды ойлонолу, минтип отурсак Кудайга да жакпайт. Ушул өткөн 5 партия бардыгы биригип коалиция түзсүн, иштесин, аларга мүмкүнчүлүк берели деп үн кошсо, кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман. Азаттыктагы шернелерди окуп чыгып, элди биримдикке чакыргандар да аз эмес экен. Бирок пикир айткандардын карама-каршы пикирлери көбүрөөк экен. Мисалы, бирөөлөр мурдагы бийликте иштеген аткаминерлердин партияларын жактаса, экинчиси убактылуу өкмөттүкүн жактап жатышат. Бул эки тараптын тирешүүсү, маалымат согушу сыяктуу көрүнөт. Менин пикиримде элдин эки тарапка бөлүнгөнүн, эки тараптын лидерлери эң жакшы колдонуп жатышат. Ушул эки тараптын лидерлери бөлүнүп алып, ар түрдүү окуяларды ойлоп таап, элди кыйнап жатышат. Эл бөлүнүп алып, эки тараптын лидерлеринин жеке кызыкчылыгына, алардын жеке амбицияларынын ишке ашышына иштеп берүүдө. Бул терс көрүнүш кайрылып келип эле, кийин элдин башына бир тиет, азабын эл кайра тартат. Мурдагы бийликтин лидерлери жана убактылуу өкмөттүн партиялардын лидерлери өзүңөрдүн жеке амбицияңарды жана кызыкчылыктарыңарды токтоткула деп чакырат элем. Эл силерге ишенет, демек элдин ишеничин акташыңар керек деп үн кошсо, рай деп өзүн тааныштырган окурман. Балам деп илгери карыялар катуу үшкүрүнүп алып, анан неберелерине жомокту айтып баштачу экен. Анын сыңарындай Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды азыркы жомок катары карыялар эмес, баарыбыз айта турган болдук го. Эмне деген гана жашоо болуп жатат? Баардыгы суктап жатып, булардын баарын түшүбүздө эле көрүп жатабыз го. Ошондой эле болсо экен. Тезирээк ойгонсок болот эле, жаман түштөрдү көрө берип тажап да кеттим. Дээбиз оңолбой койдук го, өзүбүз менен эле өзүбүз алышып, намыс ар деген калбай калды окшойт. Дагы канча чыдайбыз? Өзүбүз менен өзүбүз эле күрөшүп эле келатабыз, күрөшүп эле келатабыз деги тойбой да койдук. Ачык шайлоо өттү дедик, ал да болду, эми иштебейсиңерби, иштетпейсиңерби деп үн кошсо, атын жазбаган окурман. Убактылуу СНБ жана Аташиевби кимиси күнөөлүү? Ар бир эле адам түшүнсө керек. Эгерде СНБ бул ишти кылам десе, башкача жасамак. Кыргызстандагы абалдын туруксуз болушуна ким кызыктар? Мына сөздүн баары ушундан башташ керек. Сиздер ойлоп жатасыздарбы, Аташиев жана башкалар деп? Жок, бул жерде өтө чоң маселе жатат. Акыл жүгүрткөн элерге бардыгы маалым деген пикир менен бөлүшөт окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу, тилден дилге, талкуудан тактыкка аттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер келүүдө. Алар менен сиздер биздин баракчалыздан таанышаласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланыштан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Коомдук телерадионун байкоочулар кеңеши президентке жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда коомдук телевизия демилгесин ара жолдо калтырбоого чакырды. Мындай чакырык кеңешти таратуу керек деген ой пикирлерден улам чыккан.
Ушул маселени ким көтөрүп атса ошону алуу керек го дейм. Алар конкурста көрүштү, өздөрүнүн деңгээлин реалдык конкурс болгондо кандай болот, өтө алышабы, өтө албайбы билбейм, көрүштү да.
Оштун кооптуу деген райондорунда уюштурулган куралдуу күзөттү жок дегенде күндүз алып салууга убакыт келдиби? Мындай демилге көтөргөндөр куралчандардын жүрүшү балдардын аң сезимине терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтышууда.
Куралды көрсөтпөй, же болбосо андан бир башкача бир балдарга көрүнбөгөн тескери таасир тийбей турган бир вариантты алып жүрсө болот деп ойлойм да.
Кыргызстанда акыркы 6 жылда интернет баасы 60% арзандаган, бирок коомчулукка салыштырмалуу дагы деле кымбат. Кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдындагы жарым саатында биз ушул жана башка мазмундагы радио материалдарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу адегенде акыркы кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан билдиришкендей, кече Ош аэропортунан Жалал Абаддык 160 зыяратчы Меккеге учуп кетишти, дагы ушунча адам бүгүн эртең менен жөнөтүлдү. Аталган комиссиянын өкүлдөрү Кыргызстанга берилген 4,5 000 орундун баары толду деп билдиришти. Меккеге зыяратчыларды жөнөтүү иштери 10 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Социал-демократтар менен республика партиясы коалиция түзмөй болду. Социал-демократтардын өкүлү Чиновай Турсунбеков республика партиясынын жетекчилиги менен бир топто атал сүйлөшүүлөрдөн кийин эки партия ушундай чечимге келгенин ырастады. Азыр үчүнчү партия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул коалицияга айрым пикирлерге караганда Ата Мекен партиясы кошулушу ыктымал. Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү, Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү жана Франциядагы элчиси Жыргалбек Азалов ЮНЕСКОнун Парижде өтүп аткан 185-ci сессиясында сүйлөп, 2012-ci жылы эл аралык жогорку деңгээлде ысык көл форумунун 3-ci жыйынын өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ысык көл форумун залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов негиздеп, анын биринчи жыйыны 1986 жылы, экинчиси 1997 жылы өткөрүлгөн эле. Эл аралык жаңылыктардан Transparency International коррупция көрсөткүчтөрүн жарыялады. Уюмдун кезектеги докладында Россия 154-ci орунга коюлган. Былтыркы жылга салыштырганда Россия 8 пунктка төмөндөп кеткен. Буга жогорку даражалуу чиновниктердин кирешелерине тийиштүү көзөмөл жоктугу, коррупцияга байланышкан жаңжалдар жана башка жагдайлар себепчи болгон. Докладта 178 өлкөнүн көрсөткүчтөрү аныкталган. Россиядан кийинки орундарда Иран, Зимбабве, Мексика гүндүү өлкөлөр аталат. Кыргызстан жалпы жадвалда 164-ci орунга тийген. Transparency International уюму мындай абал менен Кыргызстан коррупцияга каршы же ары же бери кадам жасай албайт, эч кандай экономикалык өсүштөргө да өбөлгө түзө албайт деген тыянак жасаган. Иран Бушердеги реакторду отун менен толтура баштады. Өлкөдөгү биринчи атом станциясы жыл этегине барып электр тогун өндүрө баштайт. Эмдиги жылдын башында жалпы энергетика системасына жалгаштырылат. Станциянын долбоорунда каралган кубаттуулугу 1000 мегаваттка барабар, анын курулушу 30 жылга созулду жана быйыл аяктады. Ага россиялык адистер катышты. Бул окуяга байланыштуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ирандын атомдук программасынын тынчтык мүнөзүн белгилеп, улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана бир катар өлкөлөрү Тегеранга каршы жарыялаган санкциялар натыйжа бербейт деп билдирди.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Сембай Нурушев тааныштырып өттү. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көл менен нарынды эске албаганда башка жерлерде маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн. Тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы күндүз чүй менен Таласта 13-18, Баткен 14-19, Ош менен Жалал Абадта 15-20, Ысык Көл менен Нарында 8-13, Бишкекте 16-18, тоолордо 0-5 даража болору күтүлүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учка маалымат. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Коомдук телеканалдын байкоочу кеңеши президент Роза Отунбаевага жана коомчулукка ачык кайрылуу менен чыкты. Анда КТРКнын байкоочу кеңешин таркатуу тууралуу айтыла баштаган ой пикирлер кокус ишке ашып кетсе, эң көп аудиториясы бар ири медиа ресурсун кайра эле кайсыл бир топ көзөмөлдөп калуусу мүмкүн экендиги баса белгиленген. Президенттин баш сөз кызматы коомдук телеканалдын байкоочу кеңешин таркатуу боюнча суроо талаптары келип түшпөгөндүгүн кабарлоодо. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Улуттук телерадио берүү корпорациясын коомдук телеканалга айландыруу максаты бир канча жылдардан бери коюлуп, бул багытта иш алып баруучу байкоочу кеңеш 2 жолу түзүлүп, 2 жолу таркатылганы белгилүү. 2006 жылы ноябрь айында ошол туштагы президент Курманбек Бакиевдин башкаруу системасына каршы чыккан оппозициянын талаптарынын бири улуттук биринчи каналды коомдук телеканалга айландыруу болчу. Андагы оппозициянын көпчүлүгү бүгүнкү күнү бийликте отурушат. Ошондон көп өтпөй түзүлгөн мурдагы байкоочу кеңештин мүчөсү журналист Бакыт Орунбеков азыркы байкоочу кеңешти таратууга эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Азыркы коомдук телевидениянын байкоочулар кеңешинин мүчөлөрү туура эле тандалган, аябайчы. Булар кайрадан конкурс жарыялайбы, кайрадан тандоо жүргүзөбү, мүмкүн берип жолтоо болбошубуз керек да.
Дейт Бакыт Орунбеков. Коомдук телеканалдын азыркы байкоочу кеңешин таратуу тууралуу талаптар коомдук телеканалдын башкы директорун шайлоо жараяндарынан кийин коюла баштаганы белгилүү. Байкоочу кеңеш мүчөлөрүнүн бири Данияр Садиев бул талап менен утулуп калган талапкерлер чыгып жатат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ушул маселени ким көтөрүп атты, ошолору керектүү го дейм. Себеби алар көрдү, Набилдардын советтен конкурста көрүштү, өздөрүнүн деңгээлин реалдык конкурс болгондо кандай болот, өтө алышабы, өтө албайбы билбейм, мен көрүштү да реалдык нече.
Данияр Садиев байкоочу кеңештин президентке жана коомчулукка кайрылуусуна ушул сыяктуу талаптар негиз берип жатканын кошумчалады. Чындыгында азыркы байкоочу кеңеш тууралуу жобо убактылуу өкмөттүн декрети менен эле бекитилген. Буларды парламент кааласа таратып жиберет деген пикирлер да жок эмес. Айрым байкоочулар болсо мамлекеттик телеканалды коомдук телеканалга айландырып, атын өзгөртүп койгону менен заты өзгөрбөсө алмаштыруу бир пул дешет. Коомдук телеканалдын кызматкери журналист Түгүлбай Казаков бийлик мамлекеттик телеканалды коомдук телеканал кылып алмаштырууга эрки жеткен соң, анын редакциялык саясатына да келишпөөгө эркин жеткирүү керек деп эсептейт.
Эки тарапты бериш керек. Эми мындай ойлордун баары жакшы. Бирок ал кыргыз бийлигине ошол туура келеби, кыргыз бийлигинин менталитетине вообще. Азыр мына азыркы өкмөт деле бирөөсүн сындап койсоң, кезкер редакцияга звонок этип айтып атпайбы, эмне сындап атасыңар, бизди мактабайсыңар. Эгер кыргыз бийлиги журналистикага эркиндик берип, журналистиканын эл аралык нормасы менен иштесин десе, анда коомдук кеңеши жок эле, байкоочу кеңеши жок эле. Жөн эле келип эле бул КТРдин коллективин ачыш керек. Мына силерди коомдук кылдык, мындан ары телефондон башкарбайбыз, саясатка кийлигишпейбиз, өзүңөр эки тараптуу пикирлерди берип тургула. Болду. Журналисттердин колунан келбей калат экен, келет.
Дейт Түгүлбай Казаков. Президенттин басма сөз кызматы болсо байкоочулар кеңешин таратуу тууралуу эч кандай кеп сөз болбогонун билдирүүдө. Президенттин маалымат катчысы Султан Каназаров коомдук телеканалдын байкоочу кеңешине бийлик тараптан эч кандай кийлигишүү болбостугун Азаттыкка маалымдады. Азыркы коомдук телеканалдын байкоочу кеңешин түзүү демилгеси апрель окуясынан кийин көтөрүлүп, аталган кеңешке мүчө болуу үчүн 50 жакын киши талапкерлигин койгон. Атайын сынактын негизинде ага 15 мүчө тандалынып алынып, президенттин жарлыгы менен 25 августта бекитилген. Көп өтпөй улуттук телерадио берүү корпорациясы коомдук телеканал деген аталышка ээ болуп, анын жетекчилигине шайлоо жарыяланган. Шайлоого 22 талапкер катышып, экинчи айлампага 4 талапкер чыккан. Анда байкоочу кеңеш мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушуна мурдагы президент Курманбек Бакиевдин катчылыгында иштеген Илим Карыпбеков ээ болгон эле. Бул ошол эле байкоочу кеңештин ичинде жана КТРКдан арасылыктарды жаратып, байкоочу кеңеш добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарып, ноябрь айынан тартып кайрадан шайлоо жарыялаган. Ушул тапта байкоочу кеңеш коомдук телеканалдын жетекчисин шайлоо тууралуу жоболоруна өзгөртүү киргизүүнүн үстүндө. Кеңештин кезектеги жыйыны 1 ноябрда болмокчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кеч казаттан бери үстүлантабыз. Ош шаарын жана анын айланасындагы кооптуу деген айылдардын коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн уюштурулган куралчан күзөт байкоштордун баамында жергиликтүү жаш балдардын психикасына терс таасирин тийгизүүдө. Ата-энелер жана адистер куралчан аскерлерди элдүү жерлерден күндүз алып салуу сунушун айтып жатышат. Ошол эле учурда күч органдарынын жетекчилери буга эле эртелик кыларын куралдуу күзөткө чыккандар атайын даярдыктан өткөн деп ишендиришүүдө. Жагдайды Оштон кесиптешим Сабыр Абдымомун баяндайт.
Очесы деп тигул малиналай тедим мен, козу коюн тедим мен, ошигине оч.
5 жаштагы Дилмураттын жакшы көргөн эри ушул. 4 сапта чыйыр жол менен бүлдүркөн козу карын терип отуруп, үйгө кантип жетип калганы тууралуу айтылат. Учурда Дилмураттын атасы бакчага анчейин көңүлү чаппай калган баласын кадимки оюнга салып, куралчан аскерлер жок көчө менен жеткирип кайра алып келет. Даниярдын бийликке сунушу күзөт күндүзү куралсыз чыгарылса.
Утром все время с собой берем детей.
Эрте менен жумушка баратып, балдарды мектепке, бакчага башка аскерлер жок көчө менен ала кетебиз. Кайра дагы өзүмдүн машине менен сабактары бүткөндө үйгө алып келип коем. Мен балдарымдын көчөгө чыгып автоматчан адамдарга туш болушун каалабаймын. Мен сунуш кылат элем, жүрсүн, бирок күндүз эмес, кечинде, түн ичинде көзөмөлдөшсүн.
Дало государство.
Даниярды кооптондурган дагы бир маселе бул курал менен кыдырып жүргөн күзөтчүлөрдүн жаш курагы. Эми эле аскерге тартылган же милиция окуусундагы 20га чыга элек балдардын колундагы курал дайыма чоң адамдардын да үшүн алып келет.
Сейчас выдают автоматы оружие все.
Учурда ар кандай куралдарды, автоматтарды токтоло элек жаш балдарга берип койгон. Алардын психикалык өзүн кармоосу толук токтолуп бүтө элек. Алар туруктуу мүнөзгө ээ боло элек. Качан болсо ок чыгарып жибериши мүмкүн. Эл көп жерде курал менен иштөөгө чоң тажрыйба керек деп ойлойм.
Нужен долгий опыт работы внутренних дел.
Даниярдын оюна ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарыйка Асылбекова да кошулат.
Куралчан адамды көргөн бала эмес, чоң адамдагы бир эт жүрөгү, денеси бир дүрт этип алат да, тем более мына событиядан кийин. Анан балдарга действительно менин көз карашым боюнча дагы тескери таасирин тийгизип атат. Себеби ошону көрүп алып, балдардагы баягы жыгачтуу же бир башка бир кашыкты болсун деле мынандай та деп атканга аракеттенип жүргөнүн байкап
Дарыйка Асылбекованын пикиринде мамлекет кооптуу аймактарда иштөөнүн жаңыча жолун колдонушса болмок. Мисалы, видео көзөмөл же таптакыр эле куралсыз күзөт.
Куралды көрсөтпөй, же болбосо андан бир башкача бир балдарга көрүнбөгөн тескери таасир тийбей турган бир вариантты алып жүрсө болот деп ойлойм да. Себеби дегенде биз бир курал кармап жүргөндөрдү көрдүк учурунда. Ошо кармап жүрүп деле аркасына коркунуч келгенде ошо куралды таштап туруп качып кеткен ситуациясын биз көрдүк. Анын бизге азыркы убакта анча деле бир таасирин тийгизет деген ойдон алыспыз. Жөн эле бул коркутуу гана сырткы бир вид көрүнүш болуп атат да.
Дейт ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарыйка Асылбекова. Ошол эле учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Памир Асанов куралдуу күзөткө тартылгандар күн сайын инструктаждык көндүмдөрдөн өтүп турат.
Күн сайын алар саат кечинде 4-4 развод кылабыз. Развод кылгандан кийин инструктаж күн сайын өткөзөбүз. Граждандар менен элдер менен чтобы мыйзам чегинде карагыз. Эсе подозрительный болсо мыйзам чегинде карап эметке. Куралды колдонбогула. Эстеметпесе. Только если для только пресечения противоправных действий, то явных где преступление болгон ночь. А мындай инструктаж постоянно өтөт. Бүгүнкү күндө мындай жалоба наследен чыккан жок.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Памир Асанов. Бул макаланы даярдап жатып, Ош шаарынын дагы бир тургунунун куралдуу күзөткө болгон нааразычылыгын кезиктирдим. Өзүнө тагыс келбеген аял кечинде келе жатып күзөттүн балдарынын
тоноусуна кабылган.
Кечке мал эмеден келип кан базар жактан анан келетсем эле 2 бал алдым анан чыгып калды. Эже каяктан кечти ошондо. Бир ден рождения келип атабыз да дедим. Десем анан шарт кармаш эле кучактамыш бол эже кайып болуп калып жүрөңүз эже кирип коюп демиш болуп чөнтөгүндө эле 15 миң кемем алып койду соткамды. Көзөмөлчүбүз биз таатанда иштейбиз деди эки кыргыз бала. Анан не помню, на лицо я не помню. Азыр эмеге бардым тиги милицияга барсам таап берем же деди эле. Бардым эле жок, азыр дагы барып кабар алдым эй гана. Балдарым ушуп атат. Сен Москвадамкы берет эле кызым. Алып койчу көз көрүн элечи. Аркасын чуркап барып таппай калдым. Бир жакшына кыргыз балдар эй балдарым менен теңи.
Деген менен мамлекет абал толук туруп ташмайын, куралчан аскерлердин күзөтүн алуу эрте экенин айтып келет. Абалдын канчалык туруктуулугу тууралуу азырынча ачык жана так маалымат жок. Сабыр Абдымомунов, Ош Азаттык радиосу.
Сиз кечки азаттык угуп жатасыз, берүүсүн антабыз. Парламенттеги болочок коалиция боюнча азырынча бейрасмий сүйлөшүүлөрдө маалыматтарга караганда алгачкы натыйжа бардай. Бүгүн белгилүү болгон кабарларга караганда Республика жана Социал Демократтар партиясы өз ара коалицияга биригүүнү макулдашкан. Мына ушундан улам азаттык бүгүн түшкү берилеринде угармандарга үчүнчү партия коалицияга кирүүчү кайсыл саясий уюм болушу керек деп эсептейбиз деген суроону узаткан эле. Азыр анда назарыңызда угармандардын бизге келип түшкөн ой пикирлери. Аларды кабарчыбыз Айзада Касмалиева жазып алган.
ЛДПК менен Республика партиялары бирикше анда үчүнчү эле ата мекенди биз ылайыктуу деп табабыз. Себеби ата мекен менен ЛДПКнын жана парламенттик башкарууга булардын чоң үлүшү бар. Эгер Республика партиясы буларга кошулса, булар Бабанов жанагы Өмүрбек азаматтык кылган болуп эсептейт. Аксы районунун жаңы айылы Таштак айылчасы Кадыркулов Дүрүстбек.
Эки партия жатса анда үчүнчүсү ата мекен кошулуш керек менин оюмча. Булардын максаты парламентке президентский республиканы түзүү, а если ата журт партиясы келип калган болсо алардын максаты президентский менен түзүш керек болуп атса буларга булардын максаты вот менин оюмча ошондуктан булар үч партия бир коалиция түзүшсө жакшы болмок.
Менин оюм боюнча үчүнчү партия бул ата мекен болуш керек. Анткени ушул үч партия башынан жакшы иштеп келе жаткан, эми үчөө да жакшы иштешип кетет деп ойлойм.
Менин атым Марат. Республика менен СДК коалиция түзүлгөнгө мен колдойм толук. Анткени булардын идеялары дагы, позициялары да бир болчу башынан бери. Үчүнчү партия мен ойлойм бул ата мекен болуш керек. Анткени ушул үч партиянын лидерлери башынан бери демократиянын жана өчкөн үч партия болчу. Ата журт арнамыз партияларга ишенбеймин. Мурунку бийликте дагы иштеп келишкен эчтеке башкан эмес, азыр деле эчтеке болот эл үчүн. Рахмат.
Менин атым Нуркан. Мен айтат элем, эгерде ата мекен партиясы чындыгында эле эл деп чуркап жүргөн болсо, чындыгында эле парламенттик башкарууну өтүшүбүздү кыргыз эли каалай турган болсо анда ошо ата мекен партиясын мен ушу республика партиясы менен СДПК партиясынын катарынан көргүм келет эле.
Мен Ош шаарынан чабатам, атым Адыл. Акыркы кездерде СДПК партиясы менен республика партиясынын бириге бери тууралуу маалыматтар чыга баштады. Бул менин оюмча туура эмес тенденцияда кетип калып, себеби дегенде партиялар буга чейин эки тарапка түндүктүн партиялары, түштүктүн партиялары болуп бөлүнүп калган элдин арасында маалым. Ушундай учурда республика партиясын көпчүлүктөр нейтралисттик партия катары таанып атышты эле. Бирок мына СДПК партиясынын кошулуусунан кийин элдин мындай маанайы дагы жоюлуп, биздин парламенттеги партиялар экиге бөлүнүп калгандай түр калтырып атат. Анан ушул эле учурда ата журт партиясы менен арнамыз партиясы дагы өзүнүн радикал кадамдары менен башкача бир билдирүүлөрү менен элди көп козгутканы туура эмес болуп турат. Эгер элдин тынчтыгын ойлой берсек, биздин партиялар өзүнүн кыргызчылыгын артка сүрүп, Кыргызстандын бейпилдиги жана ынтымакчылыгы үчүн аракет кылыш керек деп ойлойм.
Деп айтышты бүгүн азаттыктын күн соолуна үн кошкон угармандар. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, азаттыктын бул жумадагы апталык темасы азык түлүк. Ош облустук директорлордун укугун коргоо мекемеси акыркы күндөрү азык түлүктүн сапатына нааразы болгон аатуулдар тарабынан арыздаттануулар көп түшүп жаткандыгын билдирүүдө. Өзгөчө керектөөчүлөр өсүмдүк майынын сапатсыз экендигине нааразы болушкан. Оштогу кабарчыбыз Эрнист Нурматов бүгүн бир катар азык түлүк саткан соода жайларында болуп келди. Кабарчыбыздын баянын сунуштайбыз.
Бардин Эримбетов мындан бир нече күн мурда базардан минаттуу пахта майын сатып алган. Бирок андан тамак жаза келгенде жагымсыз жыт пайда болуп, жегенге такыр мүмкүн болбой калган. Буга нааразы болуп, ал сатуучуга кайрадан алып барып берген.
Чоң базардан май алдым эле, үйгө барып тамак жасап жейик десек эле бир жагымсыз жыт бар. Майды кайтадан алып барып базарга, алып барып өткүзүп кайтадан мына майын жаман жыты бар экен. Алып кайтарып мага немен бер десем, ким кайтарбады. Эми ал майды мындай жесе болбойт да, мындай жагымсыз жыты бар. Эми мен билбейм, мага ошондор алып аткан болуш керек эмне, кандай болуп атат, алар билбегендер ошол түшүп отурат да ар жакта, жей албастан үйүндө коюп коюп.
Сатуучу акчасы кайтарып бербей койгондон кийин Бардин Ош облустук администрациясына караштуу керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматына кайрылган. Аталган бөлүмдүн башчысы Төлөгөн Келдибаев колдонуучунун арызы боюнча иликтөө иштери жүргөндүгүн жана сатуучуларга минат алган Ирандан келген майды сатпоо тууралуу эскертүүлөр берилгендигин айтууда.
Ирандан экспортолгон мила деген 2 литрлик ак майдан пайдалангандыгынан анын жагымсыз жыттыгынан же болбосо ден соолукка зыяндуулугун боюнча Эрмбаев аттуу биздин тургундан арыз түшкөн экен. Санэпидстанциянын атайын өкүлдөрү Ирандан өндүрүлгөн мила деген майын тамакка пайдаланууга болбойт деген жыйынтык чыгарышты. Ушул иш боюнча рейд иштерин жүргүзүүнү баштап атабыз.
Ал эми сатуучулар кайсы бир майды сатпоо тууралуу азырынча мамлекеттик органдар тарабынан эскертүүлөр келбегендигин билдиришүүдө. Алардын айтымында чет өлкөдөн келген майларга нааразы болуп, азырынча эч ким арыздан элек. Май сатуучу Сабыр Арзыев Азаттыкка буларды айтты.
Сапаты таза майлар, мына майлар заводской майлар, мына аям заводской. Мен булар заводской май, мына местный май, булар баардык таза май. Мына эми жубаздын майлары, местный май. Булар аям таза бирок.
Ал сиздерге ушул бир кайсы бир майды сатууга тыюу салган бир бийлик тарабынан же мындай санэпидстанция тарабынан мындай билдирүү келилекпи?
Жок, жок, азыр эч ким билдирип келген жок. Ата эч ким кабарлаган
жок. Азыр сиз могу майларды каяктан аласыз? Мисалы мина майын кайдан аласыз?
Мына подставка алып келет биз, таркатат да базарга. Ушуну алып сатасыз. Булар Ирандын майы, Ирандан келет эми мира.
Мисалы ошол мина майын өзүңүз эме кылып көргөнсүзбү, тамак жеп көргөнсүзбү?
Аа, май жогунда алып чыгып ошондо жейбиз. Нормальный май.
Арзанганда эле азырынча демек
жок. Жок, арзанган жок. Май боюнча эч ким арзанбайт. Ошо эми аралаштырып, биз эч жерден алып албаса, а так мындай таза май бизде эч бир ай келбейт.
Деген менен Ош облустук керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматынын башчысы Төлөгөн Келдибаев акыркы убактарда түрдүү тармактар боюнча керектөөчүлөр арыз менен кайрылып жаткандыгын билдирүүдө. Бирок биз алардын талабын аткарууга колдон келген аракетибизди жумшап жатабыз дейт ал.
Эми бизге керектөөчүлөр ар кандай максатта түрдүү тармактардан арыздар түшөт. Электр энергиядан, таза суудан, толгон токой биздин жарандарыбыз пайдаланган нерселерден түшкөн арыздар бир топ болуп атат. Бүгүнкү күнү ошолор менен алектенип атабыз. Эгерде сатып алган буюмдары же тамак аш калган тамак аш азык түлүк продукциялардын сапаты начар боло турган болсо, биз мыйзамдын негизинде кайтартып киргизебиз.
Канткен менен тургундар нааразы болуп жаткан мина майы учурда базарда кенен сатылууда. Буга чейинде колдонуучулар сапатына нааразы болгон Кытай тоок эттери жана жумурткалары деле азыр сатыкта турганы айтылууда. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмдөрү болсо жакын арада текшерүү иштери башталса талапка жооп бербеген продуктылар сатыктан алынып салынаарын убада кылышууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттан бери сулантабыз. Кыргызстанда 46 жылда интернет кызматынын баасы 60% арзандаган. Бул тарасында Бишкектеги бейөкмөт уюм Эркин Базар институтунун изилдөө бөлүмү билдирүүдө. Анткени менен Кыргызстандагы интернеттин баасы коңшу жана батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу дале болсо кымбат бойдон калууда. Өлкөдөгү интернет кызматтарынын баасы туурасында кийинирээк биздин Азаттык нет түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышында сөз болот. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубат Касымбековдо.
2004 жылы интернет кызматын сунуштаган провайдерлердин негизгилери болгон Элкат компаниясынын 1 гигабайт интернет трафиги $63 же кеминде 2500 сом турса, Кыргызтелеком сунуштаган интернеттин 1 гигабайты $54 же 2200 сомдон жогору болчу. Азыркы тапта Элкат компаниясы интернеттин 1 гигабайтын $24 сатса, Кыргызтелекомдуку $36 турат. Натыйжада 6 жылдын ичинде интернет кызматтарынын баасы 60% арзандап отурат. Мындай көрсөткүчтөрдү келтирген Эркин Базар институтунун жүлдө бөлүмүнүн жетекчиси Сейитбек Усманов интернеттин акысынын арзандап жатканын, маалымат желесинин каналдарынын кеңейип, интернет сунуштаган компаниялар арасында атаандаштыктын күч алгандыгы менен байланыштырат.
Биринчиси, бул интернетти өткөргөн технология арзандап түштү, зымдары жана модемдери тезирээк өтүп калды. Экинчиси, интернеттин баасы түшүп калды, себеби биздин интернет провайдерлер көбүрөөк сатып баштады да, Россия, Казакстанданчы. Анан көбүрөөк сатып алган сайын 1 килобайт, 1 мегабайт баасы түшүп калат да. А үчүнчү фактор, бул көбүрөөк компаниялар интернет базарына чыгып атат. Провайдерлер пайда болуп атат, атаандаштар пайда болуп атат да,
деп белгиледи Сейитбек Усманов. Өлкөдө интернет кызматтарынын арзандоо көрүнүшү байкалганы менен, дал осы Кыргызстандагы интернет башка чет өлкөлөргө салыштырмалуу кымбат бойдон калууда. Алсак, АКШда, Латын Америкасында жана Индияда 10-35 долларга эч тынымсыз тез ылдамдыктагы интернетти сатып алууга мүмкүн. Түркияда окуп жаткан кыргызстандык студент жана интернет колдонуучу Муратбек Тажибаевдин билдиришинче, Түркияда интернет кыйла арзан. Мындан улам бул тармак өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында таралган.
Түркияда интернет почти ар бир үйдө бар. Бар эми өзүн мисалы Түркия экономикасына караганда мисалы колдонуштуу эле да. Өзүм мисалы үйдө интернет колдоном. Мен канча колдоном? Кыргызстан акчасына болсо 1800 сом колдоном да кирет да. Бир айлык интернет лимит жок эч кандай.
Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондусунун интернет тармагын талдоо багытында мындан 2 жыл мурда жүргүзгөн изилдөөлөрүн жыйынтыгында бир айда өлкөдөгү интернет колдонуучулардын 37% интернет үчүн 101 сомдон 500 сомго чейин, 20% 501 сомдон 1000 сомго чейин, 11% 1001 сомдон 3000 сомго чейин акча сарпташат. Ал эми өлкө боюнча колдонуучулардын 12% гана иш жерлеринде бекер интернет колдонушары аныкталган. Бир катар адистер жалпы дүйнөдө интернет кызматтарынын арзандап жатканын айтышып, Кыргызстанда да келечекте интернеттин акысы төмөндөрүн билдиришет. Натыйжада интернет колдонуучулар аз акчага көбүрөөк интернет сатып алууга мүмкүнчүлүк алышат. Мындай ойго Эркин базар институтунун изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Усманов да кошулуп, алдыңкы жылдарда интернеттин баасы түшө тургандыгын мындайча баяндайт.
Арзандаш керек, себеби бизде дайыма технология жакшырат интернеттин. Өткөзгөн технологиясынын скорости көбөйөт даймачы, жаңы технология өтөт,
деп билдирди Сейитбек Усманов. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө интернеттештирүү боюнча өлкө деңгээлинде интернет саясаты иштеп келет. Кыргызстанда интернеттин таралуу аймагын кеңейтип, акысын төмөндөтүү үчүн мамлекет бул багытта алгылыктуу саясатты колго алышы керектигин бир катар адистер белгилешет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ода кечки Азаттык, эми маданий турмуштагы жаңылыктар, бул чөйрөдөгү соңку окуялар менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев Манас эпосуна жазылган жаңы вариант болгон Эки дөөнүн күрөшү китебинин бет ачарын жакында Таластагы Манас Ордо улуттук маданий комплексинде өткөрүп келди. Китепти мына ошол Манас Ордо маданий комплекси демөөрчүлүк кылып чыгарган. Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук кыргыз драма театрынын кичи залында спектакльдер көрсөтүлүүдө. Өткөн аптада кыргыз театры 84-чү сезонун акын жана драматург Алтынай Темированын Сыныг Асман спектакли менен ачкан. Бул спектакльде азиздер жана дүлөйлөр коомунун жетекчиси Калып Мамбет Акыдовдун тагдыры, эки көзү көрбөй калгандан кийин жашоодогу карама каршылыктары чагылдырылган. Кыргыз драма театрында 26 октябрда Антон Чеховдун Сунуш, 27-сінде Көчкөн Сактановдун Бүттү Быйыл Күйөөгө Чыгам комедиясы, 28-сінде Кымбатым мелодрамасы, 29-сінде Султан Раевдин Дубал, 30 октябрда Улуу Акын Алыкул Осмоновдун өмүр таржымалын камтыган Табият жана музыка драмасы көрсөтүлөт. 28 октябрда Токтоболот Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Карамолдо Орозов атындагы мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин концерти болот. Концерттин программасы Карамолдо Орозов, Шекербек Шеркулов, Муса Баетов, Шаршин Терметчиков, Насыр Давлесов, Сардарбек Жумалиевдин чыгармаларынан турат. Ошондой эле дүйнөлүк классикадан Брамстын, Бизенин, Моцарттын чыгармалары аткарылат. Эл артисти Анарбек Ибраев баштаган белгилүү ырчылар жагымдуу ырларын тартуулашат. Бул тууралуу филармониянын басма сөз кызматынан билдиришти. 30 октябрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Малиновкадагы Үйлөнүү аттуу музыкалык спектакльдин бет ачары болот. Бул тууралуу спектакльдин сүрөтчүсү Шарип Жайлообаев билдирди.
Орзуран театрынын сахнасына Маленовкада үйлөнүү аттуу спектакль коюлуп атат. Ал спектакль болсо баардыгыбыз баягы эсибизде болуш керек. Свадьба в Малиновке деген кино бар эле, ошо боюнча коюлуп атат. Бирок баягы кинодогудай эмес, башкача сюжети калган. Место действиясы психбольницада өтөт да. Персонаждар түшүнүшпөйт. Кызылдары келди дейт, актары келди дейт. Деги бир бизди жайыбызга койсоңор болот эле го деген бир мааниде да. Биздин коомдо азыркы учур абдан окулат да ушул спектакльде. Мындай бир комедия жанрында коюлуп атат, баягы тамаша аралашкан.
Деди Шарип Жайлобаев. Ал эми Гапар Айтиев атындагы сүрөт музейинде белгилүү театр өнөрүн изилдөөчү, сүрөтчү маркум Сарман Асанбековдун 75 жылдык мааракесине байланыштуу анын чыгармаларынан турган көргөзмө уюштурулса, Тарых музейинде 26 октябрда «Өчүр, күйгүз» деген аталыштагы фотосүрөт көргөзмөсү ачылды. Абдулас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында 30 октябрда Джузеппе Вердинин Травиата операсы, 31 октябрда Юнона жана Авось аттуу балети көрсөтүлөт. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.